Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je pátek 26. srpna a tento týden uběhlo půl roku od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli Stopáž, podcast zpravodajského serveru Seznam zprávy o prolínání našich offline životů s technologiemi a o neodvratitelném přesunu do digitální existence. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden mě fascinuje zvuk černé díry, který se podařilo zachytit agentuře NASA. Všechny vaše technoremixy mi prosím posílejte na Twitter. Kromě toho jsem se bavil s meteorologem Michalem Žákem o tom, jestli je umělé ovládání počasí spásou klimatu anebo další válečná zbraň. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Evropu sužují největší sucha za 500 let. Kromě dopadů na zemědělství nebo lodní dopravu se nedostatek vody projevuje například i v energetice, kdy Francie nemá dostatečné množství studené vody k chlazení svých jaderných elektráren. Nízké hladiny řek na různých místech kontinentu odhalují hladové kameny, nevybuchlou munici z druhé světové války, vraky lodí nebo zatopené obce. Na západě Spojených států sucho ukázalo nejzachovalější stopy dinosaura na světě. Acrocanthosaurus vyschlou řekou v Texasu běžel před 113 miliony let. Se suchem se potýká i Čína, která kvůli nedostatku vody v hydroelektrárnách válčí z výpadky dodávek elektřiny. Mark Zuckerberg nadšeně ukázal screenshot z virtuálního světa Horizon Worlds, který se spustil zatím ve Francii a Španělsku. Vypadá na něm jako postava z první generace Sims, které navíc někdo vysál duši z těla. Internet se okamžitě začal vysmívat jeho grandiózním plánům s metaverzem. Zack do pár dnů vyrukoval s novou vizualizací s lifelike avatarem a kulisami jak z Game of Thrones pro swingers páry. Snad se mu tím podařilo uklidnit veřejnost a hlavně investory, že jeho sázka na virtuální realitu není jen strašidelnější pokračování Teletubbies. Instagram už samozřejmě interně testuje svůj klon aplikace BeReal. Jestli se dočká plné integrace do aplikace, to tým Instagramu zatím oficiálně nepotvrdil. Druhá největší globální síť multikin Cineworld je před krachem. Firma oznámila, že post-covidový návrat lidí před velká plátna nesplnil očekávání, a to hlavně kvůli konkurenci streamovacích služeb. I tento týden samozřejmě pokračuje sága Twitter versus Elon 920. Bývalý bezpečnostní šéf Twitteru zveřejnil informace, které jdou právě na ruku Elon Muskovi, který z koupy sociální sítě vycouval a ta ho teď žene k soudu. Whistleblower Peter Zatko tvrdí, že Twitter obsahuje řadu bezpečnostních chyb, uchovává přemíru dat, která navíc sdílí s vládami a zveřejňuje zavádějící informace o počtu falešných účtů. Muskovi právníci tento týden k říjnovému soudu také nechali předvolat jednoho ze zakladatelů Twitteru a Muskova přítele Jacka Dorseyho. Administrativa amerického prezidenta Bidena odpustí studentský dluh do výše 10 000 dolarů všem jednotlivcům s ročním příjmem pod 250 000 dolarů. Zájem byl tak obrovský, že spadnul vládní server, který má podporu řešit. A podle aktuálních dat lidé letos méně meditují. Všem 10 nejpopulárnějším mindfulness aplikacím soustavně klesá používanost. Nejhůř je na tom Headspace, kterému oproti pandemickým letům odpadlo přes 60% seancí. A co se stalo ještě? Volkswagen bude za 2 roky v Norsku prodávat už jen elektrické vozy. Od roku 2025 budou ve Velké Británii v případě nehody za samoředitelná auta zodpovědní jejich výrobci. Ford propustí zhruba 3000 manažerů v USA a Indii. Kalifornie od roku 2035 zakáže prodej nových aut se spalovacím motorem. A Francie zvýšila příspěvek na výměnu starého auta na nové elektrokolo na 4000 eur. V pondělí by měla odstartovat raketa Artemis, která by měla sloužit v budoucích misích člověka na měsíc. Britská ministryně vnitra protestuje proti zavedení koncového šifrování u Facebook Messengeru. Vesmírný dalekohled Jamese Webba vyfotil Jupiter. Sony zdražilo PlayStation 5, zakladatel Huawei se bojí čínského ekonomického poklesu, Tanzánie zavádí Wi-Fi u stezek na vrchol Kilimandžára, v madridském metru se zaseklo ukradené auto na eskalátorech a síť hotelů Ritz stáhne ze svého menu pečeného tetřeva. A o moc víc se toho zase nestalo. Svět je totiž evidentně stále v prázdninovém režimu. Ale už příští týden to určitě začne. Minimálně teda dětem 1. září. Pokud potřebujete dohnat všechny aktuality, podívejte se k nám na Seznam zprávy, kde se věnujeme všemu od Ukrajiny až po dozimetr. Dnešní stopáž nebude výjimečně ze studia, ale z 11. patra budovy Matfizu v pražské Troji. V tomhletom komplexu od Karla Pragera tak je i jeden malý experimentální jaderný reaktor, což by se určitě líbilo Vaškovi Dolejšímu, ale na ten já se dívat nejdu zatím. Dneska mě zajímá, jestli můžeme ovládat klima, respektive počasí. Já jsem přišel do 11. patra Matfizu, do kanceláře Michala Žáka. Dobrý den.
Dobrý den.
Co vy vlastně tady na katedře fyziky atmosféry děláte a co jste zač?
Já jsem, řekl bych, meteorolog i klimatolog svým způsobem, protože jsem vystudoval meteorologii a klimatologii a věnuji se obojímu. A působím tady na katedře fyziky atmosféry, dříve katedra meteorologie a ochrany prostředí, jakožto vlastně odborný asistent. Věnuji se zejména věcem souvisejícím s předpovědí počasí, předpovídáním počasí, takzvanou synoptickou meteorologii, což je vlastně taková ta klasická meteorologie, která se dříve zabývala zejména atmosférickými frontami, tlakovými útvary, tlakové výše, tlakové níže, studená okluzní fronta, tyhle ty pojmy. Ale samozřejmě ten vývoj jde dál, takže ten klasický pohled už je dneska trošku překonán. A máme tu modernější, řekněme, modely toho dění, co se odehrává v atmosféře. No a z té klimatologické stránky potom se věnuju hodně klimatu města, problematice vlastně toho prostředí, kde žije většina obyvatel naší planety, včetně České republiky. Tady v Praze se to samozřejmě logicky nabízí, protože Praha má svoje vlastní modifikaci, řekněme, klimatu, která se projevuje zejména asi tím nejznámějším tepelným ostrovem města, ale samozřejmě jsou to i další projevy, které se tu uplatňují. No a dalo by se říct, že jako taková jistá červená niť nebo linie, nebo jak to říct, prostupuje vším tím změna klimatu, kterou zažíváme, no, které vlastně už já jsem se učil, když jsem tady studoval, začal v polovině 90. let. Tak už to bylo vlastně v klimatologické komunitě důležité téma, ale bohužel tedy až s poměrně velkým zpožděním to proniklo do té, řekněme, komunity, nejenom té široké veřejnosti, ale samozřejmě té komunity politické.
Proto jste v 11. patře, abyste tady měli dobrý výhled a přehled o tom, co se aktuálně děje? Máte neuvěřitelný výhled.
Ano, ano. Myslím si, že to je přesně ten hlavní důvod, abychom měli co nejblíže k oblaku. My když samozřejmě ne každý meteorolog nebo klimatolog je až tak, řekněme, spjatý s tím vlastním děním na obloze. Často se dívá spíš na dění na monitorech a pak samozřejmě jedno, jestli sedí v 11. patře nebo někde ve sklepě. Ale je to samozřejmě mnohem příjemnější v tom 11. patře.
Je pravda, že když jsem se na dnešní rozhovor připravoval, tak všechny videa, které popisují ten jev ovládání počasí, který dneska chceme probrat, tak jsou jenom lidi koukající do monitorů a ukazující na oblaka. Ačkoliv se to po tom posledním deštivém týdnu nezdálo, tak je pořád v České republice a vlastně všude ve světě sucho. Jak v Evropě, kde klesá hladina Rýnu a pádu, nebo ve Spojených státech, kde vysychá řeka Colorado, tak například hlavně v Číně, kde je největší vlna veder od roku 1961, kdy se tam údaje o teplotách začaly vůbec vést. A jejich nízké hladiny řek a extrémní sucho mají dopad na lodní přepravu, přerušování provozu továren Toyota nebo Foxconn a zničenou úrodu i výpadky elektřiny z hydroelektráren. Čína nyní přistoupila ke snahám počasí ovládnout a pokouší se o takzvané setí mraku. Můžete přiblížit, co to vůbec je?
Setí mraku, cloud seeding v angličtině je používaný pojem, který vlastně souvisí s tím, že se do oblačnosti, která má potenciál, to je důležité zdůraznit, má potenciál přinést nějaké srážky, Takže se tam vlastně vpraví určité částice, které jsou vlastně podobné těm přirozeným vlastně zárodkům srážkových částic. A tyhle ty částice vlastně usnadní proces vzniku srážek a tedy vedou k tomu, že vlastně ty srážky nakonec vypadnou, respektive, že ta voda, která je v tom oblaku, nějakým způsobem skondenzuje nebo vlastně namrzne podle toho, při jakých teplotách, o jakých teplotách se bavíme. Takže vlastně na těch částicích, které tam dopravíme, vzniknou tedy tyhle ty potenciální kapky deště ve finále a ty vlastně vypadnou na zemský povrch. On ten proces je velmi složitý, protože obecně ta vlastně fyzika oblaků a srážek, vzniku srážek není nic jednoduchého. V zásadě je dobré si uvědomit, že vlastně v těch našich mírných zeměpisných šířkách, a Čína je tedy tak na pomezí, samozřejmě záleží, v které části Číny se nacházíme, ale řekněme ten sever, severovýchod, tak ten už je spíše v tom mírném pásu, tak tam vlastně srážky vypadávají z takzvaných smíšených oblaků. Smíšené oblaky znamenají, že oblak obsahuje jak kapičky vody, a tady je nutné zdůraznit, že ty kapičky vody jsou při teplotách pod nulou, ještě poměrně vlastně hluboko pod nulou ve formě kapalné vody. Až při teplotách kolem minus 10, minus 12 stupňů Celsia ta voda vlastně začíná výrazněji se měnit v led. A smíšené oblaky, tedy kromě té přechlazené vody, samozřejmě obsahují i ty ledové krystalky, čili ledové částice. No a tady v těchto oblacích, tedy právě tím, že my tam vpravíme ty umělé částice, řekněme, tím setím, tak vlastně na nich budou vznikat ty zárodky těch budoucích srážkových částic. V tom smíšeném oblaku přirozeném je to tak, že vlastně formou nějakého fyzikálního procesu, řekněme, ty ledové částice začnou narůstat na úkor těch dešťových kapek, na úkor té přechlazené vody, těch přechlazených dešťových kapek. A díky tomu vlastně potom zvětšují svoji velikost, že tím pádem jsou těžší. No a když překonají tedy tu sílu vztlakovou, která tam na ně působí, a síla výstupních pohybů v těch oblacích, tak vlivem gravitace začnou padat k zemskému povrchu. A jak padají dolů, dostanou se do teplot nad nulou a ty kousky ledu tedy roztají a změní se tedy v dešťové kapky. A právě v tom smíšeném oblaku někdy bývá problém vlastně dosáhnout toho dostatečného počtu těch ledových částic, těch zárodků vlastně budoucích kapek, a tímhletím setím oblaku se tomu vlastně jde naproti. Je to proces, který samozřejmě znamená, že musíme přesně vystihnout tu situaci, ten okamžik nebo nějaké úzké časové okno, kdy ta situace je vhodná pro to setí. A upřímně řečeno, ono to není úplně jednoduché, protože každý oblak je svým způsobem unikát. Je to něco možná, jako když máme lidské tělo, každý člověk je trošku jinačí a když vezmeme třeba nějaké medikamenty, tak na každého to působí trošku jinak. Tak i v tomhletom ohledu je to poměrně vlastně komplexní záležitost, když se musí uvážit všechny podmínky v atmosféře, termodynamické, obsah různých dalších znečišťujících látek, protože i některé další jádra můžou, nebo některé další částice můžou třeba působit jako ty budoucí zárodky kapek a podobně. Takže ono to je velmi vlastně komplexní záležitost. Druhá varianta, jak vyvolat vlastně umělý déšť, se týká situací, kdy máme takzvané teplé oblaky, to znamená oblaky, které neobsahují tu ledovou fázi, ale obsahují pouze ty vodní kapičky. Tam potom to zpravidla se děje tak, že se vpraví krystalky solí, obyčejně postačí normální chlorid sodný, vlastně jakoby kuchyňská sůl. A na těchto těch vlastně krystalcích solí dochází k vlastně tvorbě těch větších vodních kapiček, které potom na sebe začnou v uvozovkách trošku nabalovat, ty drobné mikroskopické kapičky začnou narůstat a tím vlastně zase usnadní proces vzniku srážek při těch teplotách, kdy tedy nemáme ty ledové krystalky v oblacích.
Takže pokud se někdo představuje, že prostě potřebuju zařídit, aby na tomto místě do 3 dnů pršelo, tak na to potřebujete neuvěřitelné množství proměnných a náhod, na to, aby to vůbec mohlo jít. Nemůžu tak z azurového nebe vytvořit srážky.
Přesně, to je velmi důležitý bod. Ten vlastně základní předpoklad je, že už tam musí existovat oblak. Musí být nějaká oblačnost. Opravdu nelze, aspoň tedy nemáme na to možnosti žádné, abychom při azurovém nebi vytvořili déšť, aniž by tedy už existoval oblak. To znamená, atmosféra sama o sobě musí připravit ty podmínky takové, že prostě už bude existovat oblačnost, která bude mít natolik vhodné složení, mikrofyzikální, jestli řekneme takto, aby vlastně ten zásah, to setí, nebo prostě ty krystalky soli, podle toho, o jakých teplotách se bavíme, v jakých šířkách zeměpisných jsme, aby měl potenciál na ten vlastně úspěch a na to vlastně vyvolání toho, těch srážek. V tomto ohledu jsou třeba poměrně takové, řekněme, nadějné nebo potenciálně vlastně jakoby příhodné oblaky v horských oblastech, ty orografické oblaky, které vznikají vlastně na návětří kopců, kde ty podmínky jsou obecně vhodnější, ale pokud jsme v nějakých rovinatých oblastech, kde jsou samozřejmě většina úrodných polí a kde potřebujeme ten déšť při tom suchu vyvolat, tak se o toto opřít zpravidla nemůžeme.
Když se bavíme o právě o Číně, která posledních 14 dnů byla mediálně nejvíc probíraná, tak ta je asi nejznámější tím, jak během olympijských her v Pekingu v roce 2008 se snažila zajistit čisté nebe. Ano. To nějakým kontrolovatelným způsobem funguje a dá se provést kdekoliv?
Obecně ne. Ono opravdu záleží na těch podmínkách v té atmosféře, jaká je konkrétně povětrnostní situace. Jsou situace, kdy nějakými těmi umělými zásahy toho docelit lze, ale jsou situace a oblasti, kde prostě se asi bychom se museli snažit natolik, že by ty následky možná byly takové, že už by to potom neměl dopozorovat. Ale to jsem trošku možná odbočil. Ne, mám teď na mysli třeba nějaké mohutné bouřkové oblaky v tropických oblastech, tak tam asi jejich nějakým způsobem rozhánění nebo to umělé vlastně jako vypršení a jejich rozpad by byl velice, velice složitý, velice problematický, pokud bychom vůbec dospěli k tomu zdárnému výsledku. Takže já myslím, že vždycky je to trošku, nebo měli i v tomto případě možná i trochu štěstí o tom, že ta povětrnostní situace byla příhodná natolik, že mohly tyhle ty zásahy být tedy potenciálně úspěšné.
Změny klimatu už evidentně dospěly do takové fáze, kdy se jednotlivé státy snaží o nějakou umělou úpravu, ať už klimatu nebo počasí. Jsou ještě nějaké další země, kromě Číny a Spojených států, které do podobných technologií investovaly?
Pokud jde o ty vlastně zásahy ve smyslu vyvolat déšť, pokud je nějaké velké sucho, tak určitě ano, těch zemí jsou dokonce desítky. Například Spojené arabské emiráty, jedna z takových zemí, která se snaží touto cestou také poměrně jít, protože tam je to logické. Na jedné straně máte podzemní vody, které ale samozřejmě se obnovují velmi pomalu, naopak ta spotřeba roste dramaticky. Pak je možnost odsolování, která samozřejmě z toho moře je možná, ale je to poměrně nákladné, energeticky náročné. Tak potom, když máte tyhle ty dvě možnosti nebo tyhle ty dva způsoby získávání vody, tak samozřejmě ten přístup, že se nějakým způsobem budete snažit ovlivnit dění v atmosféře, aby tam třeba vypadl ten déšť a třeba že v těch kopcovitých oblastech Spojených arabských emirátů, tam ta orografická oblačnost se může občas vytvořit a být k tomu vhodná, tak to potom jako je na místě. Možná jsme ještě nezmínili jednu věc, že ty zásahy, a nevím, jestli se možná ještě na to budete ptát později, ale jedna věc je vyvolání třeba deště, o kterém se tady bavíme zatím. Druhá věc je třeba vlastně prevence výskytu krup. No, druhá varianta, která se vlastně používá při těch umělých zásazích do těch oblaků, je vlastně taková, aby se změnily ty procesy v těch, tedy zpravila bouřkových oblacích, když se bavíme o kroupách, aby ty kroupy vlastně nenarostly, nebo ty ledové částice, za které se potom vytvoří ty kroupy, aby nenarostly do toho vlastně značné velikosti, a aby třeba vzniklo více malých krup, které při té pouti směrem k zemskému povrchu roztají, nebo se vlastně stanou natolik malými, že nebudou nebezpečné. Tak to jsou zásahy, které se dělají třeba v nějakých oblastech, kde kroupy můžou poničit úrodu, nějakou cenou úrodu, to znamená třeba vinou révu, nějaké ovocnářské oblasti, dražší ovoce a podobně. S tím má třeba zkušenosti Francie, některé státy ve Středomoří. Samozřejmě, pokud se bavíme obecně o těch zásazích, tak kromě těch už zmíněných, tak určitě i Rusko, různé státy v Africe se také pokoušely, ať už na severu nebo jižní Afrika. Austrálie má také docela bohatou, řekněme, zkušenost s tím ovlivňováním počasí. Třeba na Tasmánii se dělaly poměrně rozsáhlé modifikace nebo testy a třeba i v Kanadě.
Mm-hmm.
No a kromě teda omezování velikosti krup, vyvolávání deště nebo naopak rozhánění mraků, existují ještě nějaké způsoby, které státy nebo výzkumné instituce zkoušejí zařídit?
Určitě ano, ještě napadá jedna věc, a to je vyvolání vlastně sněžení v horských oblastech, zejména tedy v oblastech, kde jsou nějaká významná zimní střediska, aby vlastně bylo dostatek sněhu, jednak pro lyžování, ale samozřejmě na druhou stranu ten sníh potom může vlastně být zdroj vlhkosti pro jarní a letní měsíce, čili nemusí to být jenom pro ty rekreační účely, ale právě třeba i pro ty účely toho dostatku vody v tom letním období, což je třeba příklad, i který dělalo nebo dělá někdy Japonsko, zkoušelo. A potom jsou ještě vlastně pokusy občas rozpustit mlhu. To je záležitost, která se provádí hlavně v blízkosti letiště, kde prostě ta mlha, když je hustá, je limitujícím faktorem pro ten běžný letový provoz. A tam ty možnosti jsou zase trošku jako omezené. Pokud máme teplotu pod nulou, tož souvisí už vlastně s tím, co jsme mluvili o těch oblaků, máme přechlazené kapičky mlhy, tedy při teplotě pod nulou, a tamto vlastně rozpuštění té mlhy je jednodušší. Pokud teplota je nad nulou, tak tam ty možnosti jsou velmi vlastně omezené, bych řekl, jak se té mlhy zbavit. A navíc někdy se to třeba podaří i při té teplotě pod nulou, ale nemusí to trvat dlouho. To znamená, je potom otázka té ekonomické výhodnosti a návratnosti. Obecně třeba říci, že ty vlastně zásahy do té atmosféry jsou ekonomicky poměrně nákladné, takže otázka vždycky toho přínosu versus těch nákladů. A vím, že v té Číně tam se bavíme vlastně o miliardách dolarů, které jsou každý rok věnovány vlastně na tu modifikaci toho počasí.
A jsou tyhle ty investice opravdu jenom do té jako fyzické modifikace nebo i třeba do toho výzkumu, jakým způsobem tohle to provádět?
Určitě, zejména v té Číně, je to určitě i do toho výzkumu. Dneska už máme možnosti na jedné straně toho modelování, velmi vlastně podrobného mikrofyzikálního modelování, toho, co se vlastně odehrává v těch oblacích. To je samozřejmě jedna věc, abychom viděli co nejlépe, jak ty vpravené částice umělé tam budou fungovat. Možná, že tady vlastně ještě zmíní, nebo je vhodné zmínit, že se hledají třeba i některé vlastně nanočástice, které by mohly fungovat podobně, jako třeba ten jodid stříbrný, který se používá nejčastěji. A druhá věc, samozřejmě se zlepšují neustále metody dálkové detekce toho, co se vlastně odehrává v atmosféře, ať už jde o radarová měření, družicová měření, tak tam jsou vlastně stále lepší, podrobnější informace, které nám potom zase řeknou více o tom, co se vlastně děje v tom oblaku, jak vypadá to mikrofyzikální složení a kdy by mohlo být nejvhodnější vlastně zasáhnout do toho oblaku.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Můj laický rozum říká, že když někde začne pršet, a podle toho, co vy jste tady zmiňoval, tak to tak evidentně je, tak se ta voda do těch mraků musí nějakým způsobem dostat. A takže vlastně jde tedy jen o to ukrást ty přirozené strážky nějaké jiné oblasti. Což když zmiňujete Spojené arabské emiráty, které sousedí s Jemenem, tak nekradou třeba Jemenu srážky?
No, dobrá otázka, ale velmi obtížná odpověď, protože to dění v atmosféře je velmi komplexní a jako říci, kde přesně by ta voda spadla, kde by nespadla tady, je dosti obtížné. Může se stát, že spadne nad Indickým oceánem, kde nikdo samozřejmě nebydlí a kam se vlivem přirozeného koloběhu vody stejně jednou dostane. Takže můžeme na to jít i z tohoto směru. Ale samozřejmě, zejména v případě té Číny, kde ta, vlastně ten proces té modifikace a ta vlastně historie a ten rozsah, řekněme, je už natolik velký, tak tam vlastně ty zásahy budí trochu obavy těch sousedních státech, že jim to opravdu může ovlivnit třeba to množství srážek, které spadne jinde. U té atmosféry je to opravdu problematické, protože to jejich chování je nelineární, jde o velmi komplexní záležitost a je dobré si ještě uvědomit také jednu věc, že otázka vlastně jakoby efektivity těch zásahů do počasí, té modifikace, je velmi vlastně sporná. Obecně ve vědecké komunitě samozřejmě ten fyzikální pohled, tam ta shoda je, ale nakolik vlastně je ta efektivita, nakolik jsou účinné ty zásahy, tak tam panují rozpory, protože ono to je velice jednoduché. My si nemůžeme nikdy udělat jako pokus v reálné atmosféře, co by se stalo, kdyby ten zásah nenastal. Protože i když ty podmínky vypadají na první pohled stejně, třeba za rok v červnu, že bude stejně, jako bylo letos v červnu, tak vždycky, když se podíváme už vlastně podrobně na ty podrobné vlastně charakteristiky, vlastnosti té atmosféry, ten stav toho vlastně počasí, tak zjistíme, že to vůbec stejné není, nebo že prostě jsou tam nějaké rozdíly a ty niance potom můžou vést k tomu, že opakování toho zásahu může dopadnout úplně jinak, než to bylo předtím. Není to prostě laboratoř, kde můžeme simulovat stejné podmínky.
Existuje nějaký světový úřad, instituce nebo úmluva, která by tyhle ty snahy o zasahování do počasí regulovala nebo třeba přímo zakazovala?
Přímo zakazovala ne. Podle světové, vlastně podle OSN, tuším, je ale vlastně zakázáno používat modifikaci počasí jako válečného nástroje, pokud to takhle se dá říci. Na druhou stranu víme, jak to s těmi různými opatřeními OSN nebo nařízeními nebo úmluvami občas bývá v praxi. Takže z tohoto pohledu je to víceméně na těch lokálních státech. Ale samozřejmě, že drtivá většina států je vlastně združena ve Světové meteorologické organizaci, kde toto téma se samozřejmě také poměrně vášnivě a vážně diskutuje a snaží se prostě třeba nějaká doporučení přijmout, ale není to úplně nějaké, řekněme, na úrovni nějakých jako smluv nebo něčeho takového.
Kromě válečných konfliktů nebo toho válečného použití typu pošlu bouřku někam, aby zničila místní infrastrukturu.
Tak daleko opravdu nejsme.
Tak jsou. Já jsem, když jsem byl menší, tak jsem hodně hrál Command & Conquer, kde byl jedna z těch základen, kterou jste si mohl postavit, tak je právě pošleme bouřku na svého nepřítele. A byla to skvělá zbraň. A kromě těch sci-fi představ, můžou tyhle ty zásahy skýtají nějaké další hrozby?
Ono vlastně tyhle modifikace počasí, potenciální hrozby, no už jsme trošku možná o tom mluvili, v těch vlastně nevyžádaných dopadech. To znamená, my něco provedeme, nebo někdo prostě provede z nějaký zásah s cílem třeba vyvolat ten umělý déšť nebo sněžení v zimě, něco podobného. Ale někdy může být situace taková, že těch srážek ve finále je mnohem větší množství, než se očekávalo, což mimochodem jeden případ mimo se v Číně, myslím, před 10 nebo 12 lety i stal v zimním období, že byly nějaké snahy vyvolat právě sněžení, protože panovalo v dané oblasti enormní sucho a ve finále tam, myslím, se vyskytlo nějaké třídenní snížení, prostě ohromná kalamita. A teď je samozřejmě otázka, nakolik vlastně ten zásah tohleto podpořil a nakolik by ta kalamita nastala, kdyby to tam nebylo. Čili určitá samozřejmě tahleta možnost, že se to trošku vlastně jako vymkne a že ty dopady budou dramatičtější, než čekáme, lokálně můžou být. Ale druhá věc potom je, že vlastně tady tahleta lokální modifikace trošku možná potom vede k tomu, že se objevují nápady na nějakou globálnější modifikaci, což už souvisí potom vlastně i s tím, jak se snažit o zmírnění dopadů změny klimatu, respektive vlastně o tu mitigaci, to znamená zmírnění těch příčin toho, co vlastně způsobuje tu změnu klimatu. Takzvaný ten vlastně geoengineering, trošku se dá říci, to znamená nějaké ty metody, jak třeba snížit množství slunečního záření, které dopadá, nebo energie, které dopadá na zemský povrch a tak dále. A tam myslím, že obecně mezi meteorologickou nebo klimatologickou komunitou panuje souhlad, že tahle ta cesta není vhodná, protože tam opravdu ty dopady můžou být dramatické a i dlouhodobé. Tady u toho lokálního zásahu jde opravdu o nějaké dopady v řádu dní třeba nebo týdnu maximálně, ale tady v tomhletom globálnějším pohledu by potom ty dopady mohly být takové, že ano, v určité oblasti třeba se ta situace zlepší, bude třeba chladněji, ale v určité oblasti to povede k tomu, že se tam začne prohlubovat nějaké sucho, nebo objeví se sucho. Třeba v tropických oblastech, kde byli zvyklí, že každý den prší, tak najednou by tam nemuselo pršet každý den a mělo by to samozřejmě dramatické dopady. Čili tady tyhle ty umělé zásahy tohoto typu jsou potenciálně vlastně velmi problematické a vzhledem tomu, jak už zdůrazňoval nelinearitě chování v atmosféře, tak mi opravdu se nedá říci, že by ty negativní dopady nemusely být jako dramatické.
Můžete uvést nějaké příklady toho, co tyhle ty pokusy o zastavení oteplování globálně by měly znamenat? Jakým způsobem vědci nebo teoretici uvažují, že by se to mohlo dít?
Jsou tam samozřejmě možnosti dopravení nějakých aerosolů do stratosféry, to znamená do té vrstvy, která je na tom nejnižší troposférou, kde žijeme, kde se odehrává to hlavní počasí, to znamená zhruba od těch výšek 15-20 km do 50 km výšky. A tam vlastně tyhle ty aerosoly by měly snižovat to množství slunečního záření. Ono vlastně, ta inspirace je v sopečných výbuších, když dojde k nějaké mohutné erupci sopky, zejména v tropických oblastech, tak ona vyvrhne velké množství materiálu a těch sírových aerosolů, které se potom udržují třeba i několik let v té stratosféře právě. Z té troposféry to spadne dolů, ale v té stratosféře to trvá opravdu dlouho, měsíce až roky, než to zase vypadne zpátky k zemskému povrchu. A tady vlastně je určitá inspirace, že kdybychom tohleto jako tam dopravili, ty aerosoly, které umíme nějakým způsobem připravit, takže by to mohlo snížit to množství té energie. A problém je samozřejmě, jak by to potom v reálu mohlo dopadnout v různých částech světa. A u těch sopečných erupcí samozřejmě dobré zmínit, když ty erupce jsou opravdu dramatické nebo katastrofické, tak to množství toho materiálu je takové, že potom můžeme mít třeba 1-2 roky, kdy je celkově velmi chladno na Zemi nebo výrazně chladněji, léta deštivá, třeba v mírném pásu, bez úrody a tak dále, viz třeba ta erupce Tambory v roce 1815 a následné vlastně hladomory třeba v Evropě. Čili opravdu tady je takové varování, že tady tohleto zahrávání je už dost jako na hraně.
A co třeba nějaký víc kontrolovatelný sci-fi model typu zastíníme slunce velkým deštníkem ve vesmíru?
Tak to si myslím, že to je ještě, možná ještě horší, protože jak bychom zajistili, aby tam, řekněme, jako setrval jako dostatečně dlouho a tak dále. Myslím si, že to je opravdu jako hodně sci-fi, samozřejmě teoreticky si to představit můžeme, ale ty praktické dopady by asi, nebo to praktické řešení by asi bylo dosti problematické, jestli vůbec možné. Ono samozřejmě jsou i nějaké další metody nebo představy, řekněme, třeba nějaké umělé překážky v některých těch suchých oblastech, která donutí vlastně vzduch stoupat. Když ten vzduch bude stoupat, tak může dosáhnout vlastně kondenzační hladiny, kdy se začne ta vodní pára v něm obsažená srážet a následně vznikat oblaky a srážky, ale přesně co se potom stane dál po tom směru proudění, to už je zase otázka, jak moc negativní by to ty dopady mělo. Takže tyhle ty jako způsoby o možnosti tady nějaké představy, tady spíš představy tady nějaké jako jsou, ale ta praktická realizace a zejména ty praktické dopady, tak tam se domnívám, že by to bylo velmi minimálně problematické a obecně spíš jako nebezpečné.
Dá se počasí ovlivňovat nebo nějakým způsobem dlouhodobě kontrolovaně měnit i za pomoci nějakých neatmosférických aktivit, typu výsadba stromů, obracování toků řek a podobně?
Tak do jisté míry ano, tady jde možná spíš o ty lokální, řekněme, ovlivnění nebo lokální modifikace klimatu. Není to úplně o tom vlastním počasí, ale je to spíš o tom, jak se mění to klima v tom daném místě. Já už jsem říkal, že se věnuju do značné míry studiu klimatu města. A to je přesně jedna z těch modifikací, že jo? Vlastně ovlivnění umělého zásahu do té krajiny, kdy ty přirozené louky, lesy, křoviny a podobně nahradíme tou městskou krajinou s tou betonovou zástavbou, silnice, uliční kaniony a podobně, které samozřejmě potom mají výrazné dopady na to lokální podobu, ať už jdete o teplotu, o vítr, o vlhkost a vlastně do jisté míry třeba i o oblaky, mlhy a podobně. Ale jde o to, je to vlastně v tom lokálním měřítku, relativně malém měřítku. Takže samozřejmě pokud někde změníme charakter krajiny výrazně, stanem, že prostě místo nějaké rozsáhlé stepy třeba by se nám podařilo zasadit stromy v počtu třeba několika milionů, tak by to samozřejmě nějaký dopad mělo. Můžeme samozřejmě zmínit i ten negativní, že, dopad nebo negativní proces odlesňování amazonského pralesa. Tam jsme dneska vlastně v některých oblastech už tak vlastně se posunuli do té míry odlesňování, že tam opravdu hrozí určitým cyklem zpětných vazeb, že dojde vlastně k přeměně toho prostředí v nějakou savanu. A ta potom i lokálně může výrazně ovlivnit ten přirozený vlastně režim srážek, který se tam vyskytuje a který vlastně funguje tak, že ta voda se spadne do těch tropických hustých lesů, pralesů, z nich se potom se odpaří do atmosféry a tvoří se oblaky a je to vlastně velmi důležitý ten místní koloběh, ten takzvaný malý vodní oběh, který udržuje tu oblast v nějaké rovnováze. A teď, když vlastně tím odlesňováním to vychýlíme z té rovnováhy, tak to potom se začne projevovat právě i na tom charakteru počasí. A jak se ukazuje, tak protože atmosféra je globálně propojená, tak i tyhle ty změny v té amazonské oblasti se můžou projevit i v mnohem vzdálenějších oblastech naší planety. Čili tahle ta modifikace, která je samozřejmě nezáměrná, může být velmi jako závažná.
Jakým způsobem se člověk může na vaší katedru dostat a co vlastně studiem tady bude zkoumat?
Myslíte asi jako hlediska studia. Jinak samozřejmě může přijít, může se domluvit s kýmkoliv z naší katedry, pokud ho něco zajímá, nebo pokud by měl zájem o nějakou, řekněme, analýzu, nebo prostě konzultaci, nebo něco takového, tak jsme samozřejmě otevření. Ale pokud jde o to studium, vzhledem k tomu, že jsme součástí matematicko-fyzikální fakulty, tak je samozřejmě nutné podat si přihlášku na matematicko-fyzikální fakultu, na obor fyzika. A myslím si, že obecně ty podmínky pro přijetí jsou poměrně jako příznivé, takže není potřeba z toho mít nějaké obavy. A pak samozřejmě najet na to studium na matematicko-fyzikální fakultě a pak si vybrat jako ten hlavní program meteorologii a klimatologii. No a co to bude potom studovat, tak samozřejmě naučí se nebo dozví se v podstatě všechno o fungování naší atmosféry, o fyzice atmosféry, o tom, jak vlastně, proč je takové počasí, jaké je, proč klima funguje tak, jak funguje. A samozřejmě i ta vazba s činností člověka na atmosféru, se znečištěním, jak se chovají třeba látky, které vypouštíme do atmosféry, které potom dýcháme, nechceme dýchat a tak dále. Čili i tyhle ty vlastně trošku ekologické souvislosti, řekněme, nebo souvislosti se životním prostředím je možné těm se tady věnovat.
Říkáte, že je to depresivně perspektivní obor.
Já bych neřekl depresivně. Perspektivně určitě. Perspektivně určitě, protože počasí nás ovlivňuje, bude ovlivňovat. Je to fyzikální faktor číslo jedna vlastně pro nás. To, co je kolem nás, ta atmosféra, myslím. A na druhé straně, myslím si, že je velmi jako i příjemné vlastně, nebo jak bych to řekl. Já jsem moc rád, že když se podívám ven na oblohu, tak si dovedu představit, co se asi v té atmosféře odehrává. Je příjemné tomu rozumět. A třeba potom, když člověk třeba někde letí letadlem nebo je někde v přírodě a může vlastně z toho pozorování kolem sebe usoudit, co a proč se odehrává, že to je docela dobrá věc.
Máte tady na katedře oddělení, které má za úkol zajišťovat více srážek v České republice?
Tak to nemáme. To nemáme. To nemáme. Tady máme maximálně možnost to studovat. Respektive studovat právě tu změnu klimatu a toho, co nás čeká v blízké a vzdálenější budoucnosti a co by nás mohlo čekat podle toho, jak se samozřejmě lidstvo bude vyvíjet. Ale je pravda, že srážky a vlastně sucho, to jsou takové, že dvě spojené nádoby, je téma, kterému se věnujeme velmi, řekněme, široce, velmi intenzivně, už řekl bych několik desítek let.
Já vám moc děkuji za rozhovor.
Bylo mi potěšením. Děkuju.
Tohle byl Michal Žák z katedry fyziky atmosféry na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
A to je ode mě pro tento týden opět vše. Ještě jednou se omlouvám za svou dvoutýdenní nepřítomnost a díky moc za všechny zprávy, pohledy a kdo ví, co se mi tu za tu dobu ještě nashromáždilo. Doufám, že si řádně užíváte konec srpna. Budeme rádi za jakékoliv připomínky, stížnosti, pochvaly nebo nápady ke stopáži i všem dalším podcastům Seznam zpráv. Napsat nám můžete buď na audio@cz.cz, anebo přímo mě na Twitteru. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. Nejvyšší kukuřice na světě měřila 10,74 metrů. Zhruba stejně jako 4/5 brachiosaura. Byla vypěstována před 11 lety v Kostarice. What do you like about corn? It's cold. A good corn that knocks. It has the juice.